Miloš Hubáček, Titanic, část třetí. Kýl Titanicu byl položen v loděnicích firmy Howland & Wolff na Queen's Islandu u Belfastu 31. března 1909. Titanic se stavěl pod největším portálovým jeřábem na světě, bok po boku se sesterským olympikem. 3000 mužů usilovně placovalo po 2 roky a 31. května 1911, když olympik již vyplouval na svou první plavbu přes oceán, byl Titanic spuštěn na vodu. 13 minut po poslední popoledni se obrovitý trup dal do skluzu, do pohybu a za 62 sekund se již pohupoval na hladině Irského moře. Slavnostní akt sledovali z nábřeží velké davy diváků z pozvaných hostů. Byl mezi nimi i J. Pierpont Morgan, který za tím účelem přijel z Londýna, kde právě pobýval. Společnost White Star Line dokonce najala pobřežní parník k převozu stovek hostů do Belfastu, aby mohli být svědky velké podívané. Za 10 měsíců, 2. dubna 1912, Titanic úspěšně prošel zkouškami prováděnými pod dohledem úředníků ministerstva obchodu, které podle britského zákona o obchodním loďstvu představovalo hlavní dohlížecí instituci. Za pomoci remorkérů vyplul Titanic z Belfastu Viktoriiným kanálem do Irského moře, kde vykonal několikahodinovou plavbu, při níž byla přezkoušena všechna jeho zařízení, včetně radiotelegrafické aparatury. Po celou dobu byl jednou z nejdůležitějších osob na palubě Thomas Andrews, výkonný ředitel loděnice Howland & Wolff. Tento muž nastoupil do loděnice ve svých 16 letech jako učeň a přes blízký příbuzenský vztah k jejímu prezidentovi, lordu J. V. Pirýmu, byl to jeho strýc, prošel tvrdou školou všech důležitých provozů. Podle Pirýho rozhodnutí se měl mladý Andrews vypracovat vlastním úsilím a schopnost. Během 5 roků učební doby Andrews skutečně prokázal mimořádnou pracovitost a nadáň. Pak pokračoval ve specializovaných studiích aplikované mechaniky a námořního stavitelství a postupně mu byly svěřovány stále závažnější úkoly. V následujících letech se jako projektant, konstruktér, dozor a poradce podílel na stavbě řady lodí vyrůstajících v suchých docích firmy Howland & Wolff, mezi nimi i Cedricu, Baltiku a Oceániku. V roce 1901 se Andrews stal členem Institutu námořních konstruktérů a v příštím roce Institutu strojních inženýrů. Byl též členem Společnosti námořních architektů a námořních inženýrů v New Yorku a čestným členem Belfastské inženýrské asociace. V roce 1904 se stal zástupcem šéf-konstruktéra firmy a za 2 roky ve věku 32 let šéfem konstrukčního oddělení. O 5 roku později, před dokončením Titanicu, převzal po Alexandru Carlylovi, který přešel do služeb válečního námořnictva, funkci výkonného ředitele firmy Howland & Wolff, i nadále však zůstával v čele konstrukčního oddělení. Tím Thomas Andrews zaujal v jedné z předních světových loděnic 2. nejvýznamnější místo. Byl podřízen pouze jejímu prezidentovi. Podle vyjádření řady zasvěcených současníků byl považován za pravděpodobně nejlepšího lodního konstruktéra té doby na světě. Andrews vtiskl Titanicu pečeť svých schopností a tvůrčí invence jako snad žádný lodní architekt s výjimkou I.K. Brunella. Žádné lodi před ním. Jako zástupce lorda Pirýho ovlivňoval i záměry a představy objednavatele nového parníku společnosti White Star Line. Jako konstruktér a vedoucí konstrukčního oddělení pracoval sám na projektu. A jako výkonný ředitel loděnice po více jak 2 roky dennodenně dohlížel na to, jak loď vyrůstá v obrovitém suchém doku část po části v celé své mohutnosti. Pro Thomase Andrewse byl Titanic jeho lodí, vrcholem jeho skvělé kariéry lodního stavitele. Krátce po půlnoci ve středu 3. dubna Titanic dorazil do Southamptonu, odkud se měl za týden vydat na svou první cestu přes oceán. Byl umístěn ve zvlášť pro něj určeném kotvišti a velikost nové lodi brala dech všem přihlížejícím. Titanic čněl nad nábřežím jako skalní útes. Ostatní plavidla přístavu, mezi nimi i řada velkých parníků, se náhle jakoby zmenšila. Titanic byl uvázán v oceánském doku a po několik dnů probíhala kontrola všech jeho zařízení pracovníky ministerstva obchodu. Byly prohlédnuty i záchranné čluny, rakety k nouzovým signálům a všechna další záchranná zařízení. Vše bylo shledáno v pořádku a odpovídalo tehdy platným předpisům. Kontrolu prováděl hlavní inspektor ministerstva kapitán Clark, o kterém druhý důstojník Titaniku, Lake Toller, ve své knize Titanic a jiné lodě po letech napsal. Kapitán Clark jednal v souladu se svou reputací nejobávanějšího představitele ministerstva obchodu, jaký se v té době v Jižní Anglii vyskytoval. Mnoho drobných detailů, kterými by se jiný inspektor nezdržoval a spokojil se s vysvětlením příslušného lodního důstojníka, Clark nepřehlédl. Všechno musel vidět a sám prověřil vše, co patřilo do jeho kompetence. Žádné prohlášení, ať bylo od kohokoliv, nepokládal za dostačující a byl proto také náležitě proklínán. Až do vyplutí přicházel z hotelu, ve kterém byl ubytován, každé ráno na palubu i Thomas Andrews a do pozdních večerních hodin jednal s majiteli, předáky pracovních čet, strojníky, dodavateli, neměl minutu klidu. Všímal si každého detailu, nic neuniklo jeho zkušenému oku. Procházel chodbami, jídelnami, salony, kajutami, radil při rozmisťování stolů, židlí, polic, žebříků k palandovým postelím ve 3. třídě i elektrických ventilátorů. Prohlašoval, že nemůže být spokojen, dokud vše nebude v absolutním pořádku. 9. dubna napsal své ženě: Titanic je nyní téměř hotový a věřím, že až zítra vypluje, bude dělat staré naší firmě čest. 10. dubna přišel na palubu už v 6 hodin ráno a provedl poslední inspekci nové lodi. Byl spokojen. Abychom lépe porozuměli událostem, které následovaly, je třeba uvést základní informace týkající se konstrukce a vybavení Titaniku. Titanic, možno říci zdokonalený Olympic, byl o 8 cm delší než jeho sesterská loď a měl o 1000 tun větší hrubou prostornost. Délkou 259,83 metru, šířkou 28,19 metrů, hrubou prostorností 46 328 bruto registrovaných tun a výtlakem 52 310 tun při ponoru 10,54 metru, byl největší lodí, jaká byla do té doby kdy postavena. Titanic měl 9 ocelových palub, vzdálených od sebe 250 až 320 cm. Nejvýše byla člunová paluba, pod ní 7 palub označených od zhora dolů písmeny A až G, pod nimi paluba dna lodi a ještě níž, asi 1,5 metru nad kýlem, vnitřní dno. Pouze paluby C, D, E a F se táhly po celé délce od jednoho konce lodi k druhému. Člunová paluba a paluba A nedosahovaly až k přídi a k zádi, paluba G a paluba dna lodi pokryvaly pouze prostor v přední části lodi od kotelen po příď a v zadní části od strojoven po zádi. Na nekryté člunové palubě bylo umístěno 20 záchranných člunů. V její přední části se nacházel navigační můstek vzdálený 58 metrů od přídě. Na můstku byla kormidelna s kormidlem a kompasem, bezprostředně za ní mapovna. Napravo od kormidelny byla navigační místnost, kapitánova kajuta a část kajut důstojníků. Nalevo zbytek důstojnických kajut. Uprostřed člunové paluby za předním komínem byla radiotelegrafická místnost a kajuta radist. Pod člunovou palubou byla asi 150 metrů dlouhá paluba A. Téměř celá byla využita k ubytování cestujících první třídy. V přední části bylo 34 kajut a za nimi značný počet společenských místností, včetně čítárny, kuřáckého salonu a haly. Po stranách vedly promenády. Na další palubě, označené B, bylo 97 luxusních kajut pro 198 cestujících první třídy. Dále salon, restaurace, přípravna jídel a kuchyně první třídy. V přední části lodi pokračovala paluba B mezinástavbovým prostorem, oddělenou 37 metrů dlouhou palubou příďové nástavby se zařízením k obsluze kotev, kabelů a k uvazování lodí v doku. Titanic měl na přídy umístěny tři kotvy o celkové váze 31 tun. K přepravě jedné z nich na masivním valníku ulicemi Belfastu do loděnice bylo třeba zapřáhnout 20 párů koní. Dvě kotvy byly zavěšeny po stranách přídě a třetí, záložní, byla uložena na palubě příďové nástavby. Její spuštění a vyzdvižení obstarával zvláštní kotevní jeřáb. Obdobně jako na přídi i na zádi pokračovala paluba B oddělenou 32 metrů dlouhou palubou záďové nástavby, která sloužila jako promenáda třetí třídy, a nad ní se pnul dokový můstek. Následovala paluba C, první ze čtyř palub, pokrývajících loď od přídě po záď. V její přední části pod palubou přídové nástavby byly umístěny kotevní navijáky k obsluze dvou hlavních bočních kotev, dále tam byla kuchyně posádky a jídelna pro námořníky a topiče. Za příďovou nástavbou následovala promenáda třetí třídy na 15 metrů dlouhé takzvané mezinástavbové palubě a za ní rozsáhlá nástavba dlouhá 137 metrů se 148 kajutami první třídy. Na této palubě se též nacházela kancelář lodního hospodáře a informační kancelář, kde se přijímaly i telegramy cestujících k odeslání bezdrátovým telegrafem. Dále tam byla oddělená promenáda a knihovna druhé třídy. Následovala opět 15 metrů dlouhá zadní mezinástavbová paluba a za ní, pod palubou záďové nástavby, byl hlavní vchod do ubytovacích prostor třetí třídy, nacházejících se na nižších palubách v zadní části lodi. Za ním byla kuřárna a společenská místnost třetí třídy. V přední části paluby D byly ubytovací prostory pro 108 topičů. Zvláštní spirálové schodiště spojovalo tuto palubu přímo s kotelnami, takže mohli odcházet na své pracoviště a vracet se, aniž procházeli ubytovacími nebo jinými prostorami sloužícími cestující. Následovala opět oddělená promenáda třetí třídy a za ní blok kajut první třídy. Poté přišla 25 metrů dlouhá hala první třídy s impozantním schodištěm a 34 metrů dlouhá jídelna první třídy, za ní rozlehlá přípravna jídel. Dále směrem k zádi lodi byla umístěna kuchyně sloužící první i druhé třídě. Následovala série místností lodní nemocnice a kajut nemocničního personálu, jídelna druhé třídy a 38 kajut druhé třídy. Záďová část této paluby sloužila k ubytování cestujících třetí třídy. Na přední části paluby E bylo ubytováno 72 přikladačů uhlí a 44 námořníků. Pak následovali po celé délce paluby kabiny první, druhé a třetí třídy a kabiny stevardů a strojníků. Na palubě F byly v její přední části místnosti pro 53 topičů třetí směny a jinak, kromě 64 kajut druhé třídy, se na ní nacházely hlavní ubytovací prostory třetí třídy, zabírající celou šířku lodi v délce 45 metrů. Dále byly na této palubě dva velké salony a jídelna třetí třídy, lodní prádelny, bazén a turecké lázně. Paluba G neprocházela celou délkou lodi. Měla pouze přídivou a zádivou část, mezi nimi byly umístěny kotelny a strojovny. Přídivá část, dlouhá 58 metrů, byla zpočátku asi 2 metry nad čarou ponoru, ale směrem ke středu lodi se zvolna svažovala. Na konci již byla na úrovni čáry ponoru. Bylo na ní ubytováno 45 topičů a mazačů a v 26 místnostech 106 cestujících třetí třídy. Zbytek prostoru zaujímalo skladiště zavazadel cestujících první třídy, lodní pošta a sál pro míčové hry. Za přídivou částí paluby G byly uhelné bunkry zabírající v 6 vodotěsných komorách prostor kolem horních pouzder kotlů. Za nimi následovaly 2 komory s pouzdry pístových parních strojů a turbíny umístěné pod nimi. Potom pokračovala v délce 64 metrů záďová část paluby G se zásobárnami, skladišti a 60 kajutami pro 186 cestujících třetí třídy, která ležela již pod čarou ponoru. Paluba G byla nejspodnější palubou, na které byly ubytováni cestující nebo posádka. Na popsaných palubách A až G byly ubytovací kapacity pro maximálně 1034 cestujících první třídy, 510 cestujících druhé třídy a 1022 cestujících třetí třídy. Celkem tedy pro 2566 osob. Některé kajuty měly alternativní charakter. Mohly sloužit pro první nebo druhou třídu, nebo pro druhou a třetí třídu. Uváděná čísla však označují využití ve vyšší možné třídě. Loď měla současně i ubytovací prostory pro posádku, a to pro 75 osob, takzvaného palubního oddělení, do kterého náleželi též důstojníci a lékaři. 362 osob strojního oddělení a 544 osob hospodářského oddělení, včetně hospodářů a vrchních stevardů. Pod palubou G byla paluba dna lodi též dělená na přední a zadní část stejné délky jako v případě paluby G. V obou jejich částech byl převážně uložen přepravovaný náklad a jedna komora sloužila jako obrovský mrazící box. Ještě níž, asi 150 cm nad kýlem, bylo vnitřní dno. Prostíralo se na 9/10 délky lodi. Nekrylo jen malé úseky na přídi a na zádi. Na něm spočívaly pevně usazeny na ocelových deskách kotle, pístové parní stroje, parní turbína a stroje vyrábějící elektřinu. Zbývající prostory byly využity pro uložení nákladu, uhlí a nádrží s pitnou vodou. Tam, kde se nacházela pro chod lodi životně důležitá zařízení, se vnitřní dno zvedalo podél boků až do výšky 210 cm nad kýl. Toto opatření zvyšovalo ochranu lodi při proražení vnější obšívky v nebezpečné oblasti u dna. Ve střední části lodi se na obou bocích nad vnitřním dnem táhly 100 metrů a dlouhé 60 cm 100 metrů dlouhé a 60 cm široké ocelové pásy bočních kýlů. Pod vnitřním dnem už bylo jenom vlastní dno lodi. Prostor mezi dnem lodi a vnitřním dnem, takzvané dvojité dno, byl členěn příčnými a podélními přepážkami na 46 vodotěsných oddílů. Celé podpalubí Titaniku rozdělovalo 15 příčných přepážek na 16 velkých vodotěsných komor. Přepážky označené ve směru od přídi k zády písmeny A až P se zvedaly od vnitřního dna a procházely 5, respektive 4 palubami nad ním. První 2 a posledních 6 dosahovalo k palubě D, 6 přepážek ve středu lodi dosahovalo pouze k palubě E. Všechny vodotěsné přepážky byly zpevněny, aby odolaly značným tlakům, kterým mohly být vystaveny v případě neštěstí. První 2 přepážky na lodi a poslední přepážka na zádi byly neprůchodné. Všechny ostatní měly vodotěsné dveře, umožňující pohyb posádky a cestujících mezi jednotlivými komorami. Na palubě dna lodi byly jediné dveře, a to v přepážce K, jimiž se vcházelo do mrazícího boxu. Na palubě G nebyly v přepážkách žádné dveře. Na palubách F a E měly vodotěsné dveře téměř všechny přepážky, umožňovaly propojení prostor užívaných cestujícím. Všechny tyto dveře se daly zasouvat ze strany a uzavírat ručně z paluby, ke které přepážka dosahovala, nebo ručním zařízením umístěným přímo na nich. K uzavření dveří na pasažerských palubách bylo však potřeba speciálního klíče, kterým disponovali pouze vybraní stevarti. V přepážkách D až O bezprostředně nad vnitřním dnem v komorách, ve kterých byly umístěny stroje a kotle, bylo 12 vertikálně uzavíratelných dveří, manipulovaných elektrickým zařízením ovládaným z velitelského můstku. Pokud byly tyto dveře otevřeny, držely je západky. V případě nebezpečí, nehody nebo kdykoliv to pokládal kapitán či službu konající strážní důstojník za nutné, signálem z můstku elektromagnety uvolnily západky a všech 12 dveří sklouzlo vlastní vahou k podlaze, čímž celý prostor vodotěsně uzavřeli. Jejich zavírání signalizovalo varovné zvonění. Zvláštní brzdící zařízení zpomalovalo jejich pád a k úplnému uzavření došlo během 25 až 30 sekund. Jestliže byly tyto dveře uzavřeny elektrickým signálem z můstku, bylo je možné otevřít až po vypnutí přívodu elektrického proudu. Když se tak stalo, otevíraly se každé zvlášť ručně. Mohly být uzavírány i jednotlivě, ale pouze pákami umístěnými vedle nich. Existovala ještě třetí možnost jejich uzavření. Pod úrovní podlahy každé vodotěsné komory byl zabudován plovák, který se v případě, že do komory vnikla voda, nadzvedl a tím uvolnil pojistku, která uzavřela dveře na obou stranách ohrožené komory. V každé komoře, kterou bylo možno vodotěsně uzavřít, byl ve stropě nouzový průlez, zpravidla vedoucí až na člunovou palubu. Mohli jim po železném žebříku uniknout ti, kdo nestačili prostor opustit před uzavřením dveří. Titanic měl tedy 16 hlavních podpalubních komor, oddělovaných přepážkami, zajišťujícími vodotěsnost vertikálně. Jak byla vodotěsnost zabezpečena horizontálně? Pouze paluba dna lodi byla vodotěsná, a to ještě jen od komory parní turbiny k zádi a od kolizní, to jest od první přepážky A, k přídi. Všude jinde, kromě pár míst, paluby vodotěsné nebyly. Ve všech se nacházela spousta průlezů, schodišť a šachet, včetně výtahových, kterými voda mohla v každé z komor proniknout k vyšším palubám. Přes tento nedostatek byla loď projektována tak, aby se při zaplavení kterýchkoliv dvou komor udržela na hladině a neměla se potopit ani při zaplavení prvních 4 komor. Zdálo se tedy, že její bezpečnost je maximálně zajištěna. Nikdo nepředpokládal, že by při nehodě vnikla voda do většího počtu komor. Takový rozsah proražení trupů byl nepředstavitelný. Titanic byl prostě pokládán za prakticky nepotopitelný a k tomuto závěru došel po jeho postavení Shipbuilder, odborný anglický časopis, zabývající se otázkami lodního stavitele. Titanic měl 3 šrouby a kombinované pohonné zařízení. Tvořily je 2 skupiny 4válcových pístových parních strojů trojčinného expanzního typu, pohánějících 2 třílistové boční šrouby, každý o váze 38 tun, a nízkotlaká parní turbína, otáčející 4listovým středním šroubem, vážícím 22. Kombinace pístových strojů a turbíny byla užita již 2 roky předtím na parníku Laurentic, lodi podstatně menší, ta měla 14 900 bruto registrovaných tun. Osvědčila se, neboť snižovala spotřebu páry, ale i nežádoucí vibrace. Po těchto dobrých zkušenostech byl stejný systém užit i na Olympiku a Titaniku. Registrovaný výkon parních strojů a turbíny byl 50 000 koní, ale skutečný výkon byl odhadován na nejméně 55 000 koní, což umožňovalo dosáhnout rychlost přes 23 uzlů a maximální dosažitelná rychlost se odhadovala až na 25 uzlů. Turbína byla umístěna v 5. vodotěsné komoře od zádi lodi. Za ní, směrem k lodní přídi, byla komora vyhrazená pístovým strojům a dál se nacházelo 6 komor s 24 oboustrannými a 5 jednostrannými kotly, dodávajícími páru hlavním strojům, turbíně, generátorům a pomocným strojům. Všechny kotle měly průměr 4,79 metrů, oboustranné byly 6,8 metrů dlouhé a jednostranné 3,57 metrů. Každý oboustranný kotel měl 6 topenišť a jednostranný 3 topeniště, využívající přirozeného tahu, posilovaného větráky vhánějícími vzduch pod rošty. Od kotlů vedlo do strojovny 2 hlavní potrubí rozvodu páry a uzávěry ve 3 vodotěsných přepážkách. Navíc byl přepážce oddělující strojovnu od kotelen, byla to přepážka K, na každém z obou potrubí instalován bezpečnostní uzávěr, umožňující v případě, že by potrubí prasklo, okamžitě přívod páry přerušit. Kromě těchto 2 hlavních rozvodů páry byly přípojky vedeny ke generátorům a pomocným strojům, včetně pump a generátoru k nouzové výrobě elektrického proudu. Dále byl Titanic vybaven 4 pomocnými motory s generátory, každý o kapacitě 400 kW, vyrábějícími proud o napětí 100 V. Vedle těchto 4 hlavních zdrojů elektrického proudu měl ještě 2 30 kW generátory umístěné nad komorou parní turbíny. Obrovitá loď, jakou byl Titanic, měla též odpovídající spotřebu elektrického proudu. Na rozvodnou síť bylo napojeno 10 000 žárovek, 562 elektrických topidel, především v kabinách první třídy, 153 elektromotorů, včetně pohonu pro 8 jeřábů o celkové nosnosti 18 tun, 4 nákladních navijáků o nosnosti 3 tuny a 4 člunových navijáků o nosnosti 750 kg. Elektřina dále zajišťovala provoz ventilátorů v kotelnách a strojovnách, 4 výtahů pro cestující, každý o kapacitě 12 osob, z nich 3 sloužily první třídě a 1 druhé třídě a také byl opatřen Titanic velkým množstvím telefonů. Kromě hlavních samostatných linek spojujících můstek s přídí, zádí, strojovnou, strážním stanovištěm na předním stožáru a dalšími důležitými místy byla na Titaniku i ústředna s 50 linkami obstarávajícími spojení po celé lodi. Elektřina napájela i 5-kilowattový generátor Marconiho bezdrátové telegrafické stanice, elektrické přístroje v tělocvičně, desítky kráječů, loupačů, míchačů a šlehačů v kuchyních, ohřívací a chladící zařízení. Byla potřebná i pro elektromagnetické uzavírání vodotěsných dveří v přepážkách, pro chod hodin rozmístěných na různých místech a pro desítky ukazatelů na můstku v kotelnách a ve strojovi. Nad palubami Titaniku čněly 4 eliptické komíny, jejich širší průměr byl 7,3 metru, tedy dostatečný prostor k průjezdu 2 lokomotiv vedle sebe. Mezi horními konci komínů a kýlem lodi byla vzdálenost 53,5 metru. 3 přední komíny odváděly kouř z topeniš, kotlů a zadní komín, umístěný nad komorou turbíny, sloužil jako ventilátor. Do něj též ústilo potrubí odsávající pachy z lodních kuchyní. Ještě výš než komíny se tyčil přední a zadní stožár. Oba stožáry byly ocelové a na koncích ještě prodloužené nástavci z týkového dřeva. Na předním stožáru, 29 metrů nad čarou ponoru, bylo umístěno hlídkové stanoviště, ono pověstné vraní hnízdo. Přístup k němu byl po kovovém žebříku uvnitř dutého stožáru, vchodové dveře byly na úrovni paluby C. Ve výšce 15 metrů nad komíny byly mezi oběma stožáry nataženy antény lodní vysílačky. Kapitola 3. Titanic vyplouvá. Ve středu ráno 10. dubna 1912 byl na nástupišti číslo 12 největšího londýnského nádraží Waterloo přistaven zvláštní vlak společnosti White Star Line. Pokaždé, když z přístavu Southampton vyplouval na pravidelné lince spojující Evropu se Severní Amerikou, některý z velkých osobních parníků společnosti čekal tento vlak, složený jen z vagónů první třídy, na cestující, kteří poslední noc strávili v Londýně. Ručičky velkých nádražních hodin ukazovaly 8:30 a na nástupišti podél vlaku postávaly skupinky mužů a žen, kteří tentokrát zvolili k cestě přes oceán chloubu společnosti White Star Line, novotou zářící obrovitý Titanic, chystající se na svou panenskou plavbu. Zatím rozprávili s přáteli a příbuznými, kteří se s nimi přišli rozloučit. Pozorovatel, procházející po nástupišti, mohl často zaslechnout americkou angličtinu, neklamné znamení toho, že první plavby nové lodi se zúčastní řada Američanů, mezi nimi i nositelé nejzvučnějších jmen z nejvyšších společenských kruhů, kterým dominovaly nesmírně bohaté rodiny americké plutokracie. Pozornost poutala vysoká postava Johna Jacoba Astora, považaného tehdy za jednoho z nejbohatších mužů na světě s osobním majetkem odhadovaným na 150 milionů dolarů, což bylo asi 30 milionů anglických liber. Připomeňme si, že stavba Titaniku si vyžádala celkem 1,5 milionu liber. Astorův praděd, přistěhovalec z Německa, nadělal na konci 18. a v první polovině 19. století značné jmění na obchodu s kožešinami a jeho převážnou část investoval do nákupů pozemku v New Yorku. Jak se americká metropole rozrůstala, Astorovy pozemky dostoupily závratných cen a to vše nyní náleželo 47-letému Johnu Jacobovi. Jeho současníci se o něm vyjadřovali poněkud neuctivě, protože obrovské bohatství mu spadlo do klína bez nejmenšího přičinění. Byl považován za zářný příklad zahaleče, s extravagantními choutkami, včetně 18 automobilů v garážích rozlehlého rodinného paláce. Před rokem Astor vyvolal skandál. Rozvedl se a v zápětí se oženil s 18-letou dívkou, která byla mladší než jeho syn z prvního manželství. Novomanželé Astorovi raději, než se hladina veřejného mínění uklidní, strávili zimu v zámoří a nyní se po několika měsících vraceli do Ameriky. Dalším z mužů, čekajících na odjezd vlaku do Southamptonu, byl Benjamin Guggenheim, člen multimilionářské americké rodiny, ovládající rozsáhlé impérium dolů a hutí. V jiné skupince cestujících stál se svou ženou Isidor Strauss, přítel prezidenta Clevelanda, podnikatel a bankér. Nedaleko živě rozprávěl George Widener, syn a pravá ruka největšího tramvajového magnáta a nejbohatšího muže ve Filadelfii. Spolu s manželkou a se synem Harrym, sběratelem vzácných tisků, se vracel z Riviéry. Nastoupit do vlaku se chystali i dva důstojníci, major Archibald Butt, vojenský pobočník prezidenta Tafta, a plukovník Archibald Gracie, boháč trávící poslední roky psaním knihy o americké občanské válce. Mezi cestujícími byl též známý broadwayský divadelní podnikatel Henry Burkhard Harris a nakladatelský magnát Henry Sleeper Harper. Ti zastupovali smetánku závěrečného období zlatého věku amerického kapitalismu, jak tuto éru charakterizoval Mark Twain. Astorům, Guggenheimům, ale stejně tak i Morganům, Carnegieům, Vanderbiltům a mnoha dalším nic nebylo dost dobré, nic nebylo dost drahé, měli za to, že jim tehdejší svět patří. Naplňovali nejluxusnější hotely, cestovali v salonních vlacích, jejich přepichové jachty kotvily ve všech světových přístavech a pro jejich cesty přes oceán se stavěly plovoucí paláce, jako ten, ke kterému zakrátko vyjede zvláštní vlak z Waterlooského nádraží. Ve 9:45 zazněla píštěla lokomotivy, zasyčila pára a vlak se dal do pohybu. Za necelou hodinu a půl vjížděl do souzemského přístavu. Kola duněla na vyhýbkách a had vagónů první třídy se sunul podél nábřeží až k dlouhému molu, těsně vedle nedávno rozšířeného oceánského doku, vyhrazeného dvěma novým parníkům společnosti White Star Line. Tam vlak zastavil. Přístaviště převyšuje budovy skladišť, bloky rejdařských a přístavních kanceláří, se tyčil ve své vší mohutné majestátnosti Titanic. Nad jeho předními třemi komíny, u kterých široké černé pruhy na koncích označovaly, že loď náleží rejdařství White Star Line, se znášely chomáče šedivého kouře. Z hlavního stožáru vlála červená trojúhelníková vlajka rejdařství s bílou pěticípou hvězdou, z předního ráhna modrý Petr, což byla modrá vlajka s bílým středem, oznamující, že loď je připravena k vyplutí. Na předním stožáru se třepotala vlajka Spojených států, země, kam povede první plavba, a na zádi vlála vlajka britského obchodního loďstva. Po celé dopoledne proudili k nábřeží a po širokých můstcích vedoucích na paluby Titaniku celé zástupy lidí. Přicházely stovky příslušníků posádky, včetně topičů, stevardů, důstojníků, mechaniků, mazačů a stovky cestujících spolu se známými a rodinnými příslušníky, kteří chtěli využít příležitosti a prohlédnout si obrovskou loď. Southamptonské hotely byly z úterý na středu plně obsazeny, ale po snídaní již zely jejich pokoje, apartmá, haly a jídelny prázdnotou. Všichni odcházeli k oceánskému doku. Hotelu South Western, který stál nedaleko nábřeží a z jehož oken byly vidět komíny a stožáry Titaniku, strávil noc i Thomas Andrews, výkonný ředitel loděnice Harland and Wolff, a Bruce Ismay, generální ředitel White Star Line. Oba muži opustili hotel brzo ráno a oba se chtěli účastnit první plavby lodí, na jejíž stavbě se podíleli rozhodující měrou a která byla pýchou jak loděnice, tak celého rejdařství. Spolu s Thomasem Andrewsem nastoupilo na loď i 8 odborníků loděnice. Pokud by se během plavby objevily nějaké závady či nedostatky, měli se postarat o jejich rychlé odstranění. Cestující i jejich doprovod využívali hodin před vyplutím k prohlídce rozlehlého zázraku lodního stavitelstva a Titanic skýtal mnoho překvapení a důvodů k obdivu. Již první pohled na masív lodi bral cestujícím dech, zejména těm, kdo přišli z vesniček a malých městeček roztroušených v řadě evropských zemí a nyní měli lístky třetí třídy na největší loď na světě. Neubránili se úžasnému obdivu, mnohdy i posvátné bázni. 23 metrů nad vodní hladinou ležela nejvyšší paluba Titaniku. Do výšky dalších 21 metrů čněly 4 obrovské komíny. Po výstupu na palubu čekala cestující třetí třídy rychlá prohlídka lodním lékařem. Toto opatření mělo vyhovět přísným americkým přistěhovaleckým předpisům. Lékař především pátral po příznacích trachomu. Pokud tuto nebezpečnou infekční chorobu objevil, cestující byl okamžitě odeslán zpět na břeh. Ti, kteří prohlídkou úspěšně prošli, byli desítkami stevardů směřováni do určených ubytovacích prostorů. Lodní lístky měly čísla odpovídající číslům kabin a lůžek. A celá procedura tak probíhala hladce. Ubytování ve třetí třídě na Titaniku se vůbec nedalo srovnat s tím, v jakých podmínkách cestující třetí třídy přeplouvali oceán ještě v nedávné minulosti. Všechny ubytovací prostory byly dobře větrány, vytápěny a osvětlovány elektrickými světly. Třetí třída měla i svoji kuřárnu, společenskou místnost, rozlehlou jídelnu a promenády se stolky a židlemi, kde bylo možné trávit čas za každého počasí. Jídlo bylo prosté, ale kvalitní. Mnoho chudáků, kteří na této velké lodi odjížděli hledat za mořem nový domov, už po prvním dnu přiznávalo, že takovou hojnost jídla neměli na talířích dosud nikdy v životě. Přitom cena lístků pro třetí třídu byla přijatelná. Stály pouze několik liber. Samozřejmě, že společnost White Star Line měla vše přesně propočítáno. I cestující třetí třídy přispěli svým dílem k zisku rejdařství. Žádná paroplavební společnost nemohla existovat pouze s převážení milionářů. Ani takový námořní kolos, jakým byl Titanic, by nebyl rentabilní bez několika set cestujících třetí třídy. Zatímco výkonné elektrické jeřáby přenášely z nábřeží na loď náklady zavazadel a poslední hromady zásob všeho druhu, na palubách, chodbách a skodištích již vládl čilý ruch. Cestující návštěvníci prošli na člunové palubě kolem miniaturního golfového hřiště a prohlíželi si tělocvičnu, kde jim instruktor nabízel, zda si nechtějí vyzkoušet koně nebo velblouda, kteří po zapnutí elektrického stroje pěkně roztřásli každého odvážlivce. Procházeli kolem bíle natřených záchranných člunů, zavěšených na spouštěcích jeřábech. Mnoho z nich se při pohledu na čluny usmívalo. Pokládali je za úplně zbytečnou součást vybavení. Myšlenka na katastrofu a možnost potopení této lodi se zdála být absurdní. Je na místě poznamenat, že i když víra v bezpečnost Titaniku byla téměř neomezená, přece jen se našli pochybovači. Kapitán Sir James Bizet ve své knize uveřejněné o 40 let později vzpomíná na rozhovor, který na začátku roku 1912 zasechl v jedné liverpoolské námořnické hospodě. Dva námořníci se tam bavili o Titaniku. První říkal, bude to plovoucí palác. A druhý, chceš říci plovoucí penzion? Ne, něco, co má vůbec vyplout na moře. První, ale co všechny ty možnosti pracovat a vydělat si, když ji stavěli? Mělo 2 roky 1000 chlapů práci. Druhý, no jo, to bylo ale v Belfastu, ne tady. Vyhazování peněz. První, a kolika lidem dá loď práci teď? Bude mít 1000 lidí posádky, námořníky, topiče, přihazovače, stevardy. Druhý, udělali by líp, kdyby zůstali na břehu. Je moc veliká, do něčeho určitě narazí. První říká, je ale nepotopitelná. A druhý, zlatý oči, žádná loď není nepotopitelná. Nicméně skepticismus starého mořského vlka z Liverpoolu by asi těžko otřásl přesvědčením 1000 nadšenců, kteří dopoledne 10. dubna procházeli palubami Titaniku. Po širokém schodišti sestupovali v prostorách první třídy z člunové paluby do nitra lodi. V čele schodiště, ve stěně vykládané ořechovým dřevem, byly zabudovány velké hodiny s bronzovými postavami cti a slávy, korunujícími čas. Nad celým schodištěm se pnula impozantní skleněná kopule, členěná tvarovanými kovovými pruty do symetrických obrazů. Někteří dali přednost výtahům, které je bezhlučně svážely do nižších částí lodi a vyvážely zpátky na horní palubu. Na palubě A bylo možno obdivovat čítárnu, písárnu, kuřácký salon, halu, ale také zimní zahradu. Na palubě B vzbuzovala zvláštní pozornost 2 milionářská apartmá s vlastní uzavřenou promenádní palubou. Každé z nich zbudované v jiném stylu tvořily 2 ložnice, obývací pokoj, koupelna a předpokoj. Místnosti byly opatřeny na místo obvyklých kulatých lodních oken velkými okny palácového typu. Místo radiátoru parního topení byly zde instalovány krby, ve kterých se topilo kamenným uhlím. Vnitřní vybavení, nábytek a dekorace navrhovali přední umělci. Jestliže lodní lístek první třídy se vším pohodlým a luxusem, který Titanic skýtal, stál kolem 100 anglických liber, stála na vrcholu sezóny jedna cesta přes oceán v těchto apartmá 870 liber, což bylo tehdy 4350 amerických dolarů. V dnešním kurzu, podotýkám já, by to představovalo zhruba 350 tisíc dolarů podle dnešního kurzu. Zadní část paluby B zdobila restaurace ve stylu Ludvíka 16. se stěnami obloženými ořechovým dřevem, světle žlutohnědé barvy a s velikými okenními výklenky zakrytými hedvábnými závěsy, kde nejvybíravější z cestujících mohli hodovat à la carte. Na přilehající části paluby byla pařížská kavárna, připomínající sluncem zalitou verandu, s dřevěnými konstrukcemi pokrytými popínavými rostlinami a sproutěnými židlemi kolem malých stolků. Na palubě C bylo možno si prohlédnout bohatě vybavenou knihovnu 2. třídy, pohodlnou kuřárnu a společenskou místnost 3. třídy. Na palubě D návštěvníky ohromila obrovitá jídelna 1. třídy s bílým obložením stěn, tvarovaným stropem a oddělenými výklenky, kde mohli v polosoukromí obědvat rodiny nebo celé menší společnost. Do jídelny se vcházelo prostornou halou, také obloženou bílými panely s řezbou ve stylu doby anglického krále Jakuba I. Podlahu haly pokrýval rozměrný, vysoký a krásně barevný koberec. O 2 paluby níž, na palubě F, se ve středu lodi nacházela jídelna 3. třídy a před ní na pravoboku lodi vyvolával údiv bazén o rozměrech 10x5 metrů. Po Olympiku byl Titanic 2. lodí na světě, která byla vybavena bazénem. A komplex tureckých lázní s pozlaceným interiérem ochlazovacích místností. Pro ty, kteří si žádali jejich služeb, byla v lázních k dispozici i masérka. Na polubě G skýtal rozptýlení sál pro míčové hry s 9x6 metrů velkým kurtem a ochozy pro diváky. Na Titaniku nebylo opomenuto nic, co by mohlo uspokojit extravagantní požadavky cestujících, zvyklých dostat za své peníze veškerou péči, pohodlí a přepich. A protože byl stavěn se záměrem maximálně vyhovět právě této vrstvě zjíčkaných boháčů, některá jeho zařízení, například zvláštní oddíl vyhrazení psům cestujících první třídy nebo klubovna určená speciálně pro komorníky milionářů a komorné jejich manželek, či možnost okamžité dodávky čerstvě řezaných květin uchovávaných v mazících boxech, překonávala vše, co dosud bylo k vidění na parnících i těch největších lodních společností.
Už bude rok, co jsi mi z vlaku mával, a teď najednou krůček přede mnou. Trochu vázne hlas, to se někdy stává, taky hned co říct, slova jen nic víc. A ty se ptáš, co já, jsem zdráva, jak se mám, no žijem, jak se dá, znáš to přece sám. Táhlo tě to sem, další z řádky prází, ať vzdálen města mil, vlastně jsi tu byl. Párkrát také psal, jak ti hrozně scházím, brzy však, jak vím, smířil ses i s tím. A ty se ptáš, co já a jak mi měla být, když ten, kdo zůstat má, ráčil odejít. To člověk a jíst mu nechutná, den po dní tisíckrát ptá se, a co já, co o tom, co ty víš, jak rok zvolna míjí, jak se dlouží stín, svátky bez hostin, co ty víš a znáš. Jak se hořkost pijí do čtyř holních zdí, když se připozdí. A ty se ptáš, co já, jak jen se neusmá, je pozdě, jak se zdá, tenkrát se směl ptát, jak rozumět. Jak chápat slova tvá, snad taky byl jsi sám, a ty se ptáš, co já. Už to bude rok, tak tě tedy vítám, vidět jsi mě chtěl, a teď zas, abys jel, já tě nezvu dál, co když někdo smí tam, někdo, co já vím, možná i tvůj syn, tak se měj. A ty se ptáš, co já.